Tog'ay Murod otamdan qolgan dalalar. 7-chi bob. Oq tuproq dalam ko'chaklari uch-uchidan yorildi. Oq tuproq dalalarim ko'chaklari uch-uchidan ochildi. Oq tuproq dalamga oq oraladi. Bemavrid oq oraladi. Oq tuproq nozik-nozik yer bo'ladi. Oq tuproq oriq-oriq yer bo'ladi. Shu bois oq tuproq yer bulayga sillasi qurib qoladi. Oq tuproq yer bulayga darmonsiz bo'lib qoladi. Oqibat oq tuproq g'oza eldan burun pishadi. Oq tuproq g'oza elbirtdan ochiladi. Oppoq oppoq raqqosa qizlar bo'ladi. Yalt-yult raqqosa qizlar bo'ladi. Raqqosa qizlar ko'zni oladi. Raqqosa qizlar es xushni oladi. Ammo raqqosa qizlar paxta terolmaydi. Raqqosa qizlar xamir qorolmaydi. Raqqosa qizlar qozon qaynatolmaydi. Oq tuproq ana shu raqqosa qizlarday bo'ladi. Oq tuproq sin-simbat bo'ladi. Oq tuproqda qut barakot bo'lmaydi. G'o'zalarim boshidan kun urdi, ostidan nam urdi. Oqibat g'o'zalarim oralari dim-dim bo'ldi. G'o'zalarim ora-oralari buk-buk bo'ldi. Bunday vaqtda traktor bilan g'o'za oralab bo'lmaydi. Traktor ochilmish paxtalarimni chuvalatib-chuvalatib tashlaydi. Traktor ochilajak paxtalarimni to'zg'itib-to'zg'itib tashlaydi. Traktor ko'saklarimni ezib-ezib tashlaydi. Ko'saklarim orasini shamollatmasam tag'in bo'lmaydi. Ko'saklarim dimda pongsib-pongsib qoladi. Ko'saklarim bukda chirib-chirib qoladi. Omon qolmish ko'saklarim ochilmay-ochilmay qoladi. Men ana shunda bir bil yurdan bordim. Bor dehqonlarim bilan sochilib-sochilib g'o'za oraladim. G'o'zalarimni qimirlatib-qimirlatib oraladim. G'o'zalarimni tortib-turtib-turtib oraladim. G'o'zalarim shamolladi, ko'saklarim havo oldi. Sizni Toshkentga 3 kunlik ko'rikka jo'nataman, dehqon qulaka, dedi raisimiz. Bir ko'ngilni cherini yoyib kelasiz. Qanday ko'rik? Dedim. Paxta tergich mashinalar ko'rigi bo'lar emish. Dalada ish qo'qib yotgan bir vaqtda ya. Endi siyosatda dehqon qulaga siyosat. Unda o'zingiz borib kela qoling, rais bova. Qani edi, bir sayrlab kelar edim. Kattalar mexanizator brigadir boradi deyapti-da. Bir odamni ikki bo'ladigan kunda ya. Bari kolxozdan birovdan ilg'or boryapti. Men borolmayman, rais bova, borolmayman. Dubbingizni osmonga olsangiz-chi, dehqon qulaka, Toshkentni aylanib kelasiz. Yo'l xarajatlaringizni kolxoz to'laydi. Ana shunda jonim kirdi. Maylingiz, rais bova, dedim. Ko'p qo'ymadingiz, maylingiz. Xo'sh, qayta-qayta cho'miling, yaxshilab kiyining. Toshkent o'z oti bilan Toshkent. Ust-bosh bordir? Bor, yo'q emas, bor. Lekin barini oxori to'kilib yotibdi. Shu tevarakda kiysa bo'ladi. Unda bo'lmaydi. Siz respublika anjumaniga boryapsiz. Shu partkomda fason-fason kiyimlar ko'p. Bir sidrasini olib beraman. 3 kunga yeyilib ketmaydi. Men ertalab partkom uylab bordim. Dardimni aytdim. Xabarim bor, rais aytib edi, dedi partkom. Faqat gard yuqtirmay qaytarib kelasiz. Partkom shunday deya ichkaridan bir kamzul cholvor bilan bir ko'ylak olib keldi. Mana ularni kiying qani, dedi. Men barini bir boshdan kiyib oldim. O'zimni tosh oyna soldim. O'ynab qo'yay, partkom bo'lay, dedim. O'ynabgina qo'yay, partkom bo'lay, dedim. Partkom bo'ynimga guldor-guldor bo'yinbog' taqib boshladi. Men partkom qo'lini shuncha ushladim, bo'lmadi. "Tek o'tiring", dedi partkom. "Siz poytaxtga tomoshaga borayotganingiz yo'q. Siz respublika ko'rigiga boryapsiz. Ko'rikda katta odamlar bo'ladi. Sizni ko'rib kuladi. Galstugi yo'q, qoloq ekan deydi. Madaniyatsiz ekan deydi." Bo'yinbog' bo'ynimni bo'g'di. Men ohista-ohista "ih-ih" dedim. Nafasim xir-xir etdi. Nafasim bo'yinbog' tugunida to'xtab qolmishday bo'ldi. Men toqat etolmadim. Bo'yinbog' uchini qo'shqo'llab-qo'shqo'llab tortdim. Uzib olib otayin dedim. Nimaga buncha tipirchilaysiz? Dedi partkom. Manavi bo'lmaydi, partkom bova. Ha, nimasi bo'lmaydi? Mixtay-ku? Ishtonboqqa o'xshab shalvirayapti. Unday demang, madaniyatli gapiring. Qo'yni nuqtasiga o'xshayapti-da, partkom bova. Bir ishtonboq deysiz, bir nuqta deysiz. Bu galstuk, yugoslavskiy galstuk. Otliqqa topilmaydi. Buyursin, partkom bova, buyursin. Lekin shuni bo'ynimdan oling. Ko'p gapirmang. Mana bo'lmasa. Partkom shunday deya bo'yinbog'ni tortib-tortib qo'ydi. Shunda bo'ynim picha ozod bo'ldi. Emin nafas oldim. Jo'na-jo'na kuni bo'yinbog'ni tashlab ketaman deya niyatlandim. Bo'lmadi. Raisimiz urushib-urushib taqib qo'ydi. Raisimiz men Toshkentda o'zimni qanday tutishimni bot-bot tushuntirdi. Meni mashinada denov jo'natdi. Tuman qishloq xo'jalik boshqarmasi boshlig'i o'tog'amiz bo'ldi. O'tog'a bizni bosh adoq qarab ko'rdi. Bir-bir qarab ko'rdi. Bo'ladi, deya bosh irg'adi. O'tog'a bo'yinbog'imga gumonsirab qaradi. Bir ko'zlarimga qaradi, bir bo'yinbog'imga qaradi. Men ilkis-ilkis holda qoldim. O'tog'a endi shu bo'yinbog'imni so'raydi, dedim. O'tog'a ana endi sen bunday bo'yinbog'ni qayerdan topding, deydi, dedim. Men apil-tapil oldini oldim. Bu meniki emas, deb bo'yinbog'imni tortqilab-tortqilab ko'rsatdim. Yo'q, meniki emas, bu partkomimizniki. O'tog'a totli-totli kulimsidi. Kulimsib-kulimsib bosh irg'adi. Bilaman, Jamoliddinov, bilaman, dedi. Buni partkomingiz tavallud kunida men hadya etib edim. Ko'zimga issiq ko'ringanidan qarayapman. Men Toshkentga o'tog'a bilan o'rtoq Lenin haykali poyiga gulchambar qo'ydim. Ko'rik bo'lgach idora bordim. Kelim ketim mol bo'ldi. O'ting o'ting undan-da mol bo'ldi. Men bir burchakni olib o'tirdim. Qo'l qovushtirib o'tirdim. To'rga qarab o'tirdim. To'rdagilar chapak chalsa, men de chaldim. To'rdagilar oyoqqa tursa, men de turdim. Men to'rdan ko'z uzmay o'tirdim. Shunda to'rimda o'tirmish bir katta ko'zlarini bet boshim loq etdi. Men yuzlarimni devor burib o'tirdim. Sag'aldan so'g'in ko'z qirimda qaradim. Katta hamon betimdan ko'z olmadi. Men yomon holda qoldim. Boshimni tizzam egdim. Oyoqlarim uchiga boqdim. Men shu ko'yi tag'in og'izda ko'z ostimlab qaradim. Katta, ko'zi o'lgan qo'yni ko'ziday boqdi. Men joyimda turib ketayin, dedim. Tag'in qo'y, dedim. Kattalar oldida qoqilib ketib sharmanda bo'lma, dedim. Kattalar biri qo'yib biri so'zladi. Bir katta bir nima o'qib berdi. Bir katta qo'l peshlab e'tiroz bildirdi. Bir katta yomon bo'lib qoldi. Ko'ksini changallab tashqariladi. Bir katta araz urib jo'nab qoldi. O'lik ko'z hamon bet boshimdan ko'z ayirmaydi. O'ynab qo'yay, ko'zlaringdan o'ynab qo'yay. Men Surxonday olisdan keldim. Qo'y pichi odamday o'tirayin, dedim. Qani edi, katta loq ko'zlarini bet boshimdan olsa. Qani edi, men mustar bo'lib anjuman qaratdim. Joynishinda nimalar bo'lyapti, katta, dedim. O'tog'amiz qo'l siltadi. Bari daqqi yunusdan qolgan gaplar, dedi. Men ham bor, shu gaplar ham bor. Bular o'zi 5-6 guruh. 5-6-tovi ham olg'ir guruh. Bir-birini yeyman, deydi. Aslida birinchi so'zlaganlarni gapi juft gap. O'shalarni mashinasini dalaga chiqarsa bo'ladi. Ammo ikkinchi guruh yo'l bermaydi. Chunki ikkinchi guruhni ilmiy rahbari martabasi baland odam. O'zim bo'lsam, deydi. Boshqalarni bo'lishini xohlamaydi. Nimaki yangilik bor, kashfiyot bor, shunga sherik bo'lgisi keladi. Aslida qo'lini sovuq suvga ham urmaydi. Ammo hamma ishda, hamma ro'yxatda nomim bo'lsa, deydi. Tayyor oshga egalik qilgisi keladi. Shu sabab tish tirnog'i bilan qarshilik qiladi. Ilmda nima ko'p, kamchilik ko'p. Bo'lmasa topadi. Keyin gapida turib oladi. Birida ilm zo'r, birida martaba zo'r, birida orqa zo'r. Bular dunyodan ana shunday bir-birini yeb o'tib ketadi. O'rtada o'lgan, dehqon o'lgan. Ertalab mehmonxona oldida uzun bir avtobus bel bo'ldi. Avtobus bizni shahardan olis tajriba dalasi olib bordi. Anjumanda so'zlamish kattalar da keldi. Men o'lik ko'z katta nazari tushmasin deya o'zimni chet-chet oldim. Bir katta dala boshida turmish paxta terish mashinasi oldida gap ochdi. Ko'rikdan maqsad, dedi katta, kelajagi bor mashinalarni aniqlash, so'ngra ularni ommaviy ishlab chiqarishga tavsiya etishdir. Bu juda murakkab masala. 7 o'lcha bir kesadigan masaladir. Bunda asosan quyidagi 3 narsaga e'tibor beriladi. 1. Tolani chanoqda qoldirmay terish. 2. Ko'rak foizi. 3. Tolani moslamalar orqali paxta idishga borib tushishidir. Faqat mana shu talablarga javob bera olgan texnikagina agrotexnika talablariga binoan ommaviy ravishda ishlab chiqariladi. Avvalo tarixdan bir sahifa. Ma'lumki, birinchi paxta terish mashinasi 1947 yil yaratilgan. Shundan buyon 90 dan ziyod paxta terish mashinasi yaratilib sinab ko'rildi. Ammo birontasi ham hamon talabga javob bermaydi. Bundan buyon izlanyapmiz, ilmiy ishlar qilyapmiz, sinab ko'ryapmiz. Ammo biron bir ijobiy natijaga erisha olmayapmiz. Intilganga tole yor deydi xalqimiz. Shunday ekan, ilmiy izlanishda, sinovda davom etamiz. Sizlarni ishontirib aytamizki, biz olimlar sizlarga ijobiy natijalar beradigan paxta terish mashinalarini yaratib berishga va'da beramiz. Mana, bugun navbatdagi yangi ishlab chiqarilgan mashinalarni sinab ko'ramiz. Ular jami 17 ta. Lekin biz siz aziz dehqonlarning vaqtlaringizni olmaymiz. Shuning uchun shu 17 ta mashinaning 4 tasini sinab ko'ramiz. Sinovchi mexanizator birinchi turmush mashinani egat soldi. Yangi mashina tozalab terdi, g'o'zani shib-shiydamlab terdi. Chanog'ida qoldirmay terdi. Ammo xom ko'saklarni chaynab-chaynab tashladi. Yulib-yulib tashladi. G'o'zapoyalarni g'ajib-g'ajib tashladi. Tolani ko'k barglar bilan bulg'ab-bulg'ab tashladi. Katta chaynab tashlanmış ko'saklarni oldi. Yangi mashinani ana shu ishi agrotexnika qoidalarimizga mos kelmaydi, dedi katta. Olimlarning endigi vazifasi buni o'ylab ko'rib bartaraf etishdir. Olimlar mashhur mashina ustida ishlayotganlariga mana 20 yil bo'lmoqda. Bu olimlarning ishi shundan iboratki, ular shu vaqtgacha ishlatilib kelinayotgan paxta terish mashinalaridagi urchuq barabanlardan voz kechish yo'lidagi urinishlardir. Bu loyihani afzalligi tergich mashina yaratgich kattalar afzalligi shundaki, unda tik tayoqchalar o'rnatilgan bo'lib, tayoqchalarga qator lappaklar joylashtirilgandir. Xuddi ana shular g'o'za tevaradagida aylanib, tolani tortib oladi. Tak, endi navbatdagi mashina sinovidan o'tkazamiz. Bu mashina ijodkori mashinada o'tirgan olimdir. U kishi hozir o'z mashinasida o'zi mexanizatorlik qiladi. Bu mashinaga ham xuddi haligiday lappaklar o'rnatilgan bo'lib, ammo bunisi bir oz farq qiladi. Bu mashina juda nozik, aniqrog'i juda bo'sh. Ya'ni paxtani bir chanoq qilib terib ketadi. Tolalar chanoqda chuvalib, dala oppoq bo'lib qoladi. Aniqrog'i bu mashina chala teradi. Ammo bu mashinaning ham afzal tomonlari bor. Masalan, uni ishlatish oson, qulay. Boshqa mashinalardek uning urchuqlari hadeb yuvavermaysiz. Mazkur mashina lappaklarini almashtirib, ko'rak terishda ham foydalansa bo'ladi. Havo kuch yordamida paxta tergich mashina sinab ko'rildi. Havo yutgich moslamada paxta tergich mashina sinovi bo'ldi. Ko'rib turibsizki, dedi katta. Yangi mashinalarning birontasi ham shu kunlarda paxta terayotgan mashinalarga tenglasha olmaydi. O'sha mashinalardan qolmanglar. Kattalar davra olib talashib tortishdi. Go'yo kim o'zar o'ynadi. Bilsam 40-chi yillarning o'rtalarida Rosenblum degich ixtirochi mashinaga urchuq qo'yib paxta terishni o'ylab topdi. Shundan buyon urchuq bilan paxta terish joriy bo'libdi. Shundan buyon paxtani shu urchuqlar terar ekan. Shu vaqt mobaynida urchuqlardan bir necha marta voz kechmoqchi bo'libdi, ammo urchuq o'rnini bosa oladigan texnika topa olmabdi. 100 dan ziyod paxta terish mashinalari haqida 100 dan ziyod dissertatsiyalar yaratilibdi. 90 kishi fan nomzodi bo'lib, 9 kishi fan doktor bo'libdi. 2 ta akademik saylanibdi. Ammo mashina hamon o'sha 40-chi yillarda Rosenblum yaratgan mashina emish. Yana tag'in bari dissertatsiyalar ayni shu urchuqlar haqida emish. Kattalar uyalmay netmay aytib o'tiribdi. Urchuq eskirib qoldi. Ammo boshqa texnika yo'qda. Qo'yavering, amerikaliklar ham urchuqlari bilan paxta termoqda. To'g'ri, ammo ular paxta terish mashinalarini yil sayin takomillashtirib bormoqda. Masalan, Amerikaning John Deere firmasida ishlab chiqilgan paxta terish mashinalarini keyingi 20 yil mobaynida o'zining paxtani ko'p va tez terish xususiyati bilan bizning mashinalardan yarim barobar o'zib ketdi. Bizda esa paxta hamon qo'lda terilmoqda. Paxta tergich mashina yaratgich kattalar nima fikrga keldilar? Biz yaratgan mashinalar yomon ishlayotgani uchun eng avvalo nav yaratuvchilar aybdor, dedi katta. Nav yaratuvchilar bizning mashinalar bob paxta navi yaratib bermayaptilar. Yangi mashina kerakmi? Demak, yangi paxta navi ham kerak. Yangi paxta navi qanday bo'lmoqi kerak? Yangi paxta o'rta bo'yli, xipchadan kelgan bo'lmoqi kerak. Avtobusda mehmonxona kelgunimchayin o'yladim. Odamzod Gagarin bo'lib oy uchdi. Odamzod oydan tosh olib keldi, ammo dehqon og'irini yengil qilajak paxta terish mashinasi yaratilmadi. Odamzod yuragi joyiga o'ziga yurak joylashtirildi. Odamzod yuragi almashtirildi. Ammo urchuq almashmadi. Shugina urchuq o'rni uchun bir texnika o'ylab topib bo'lmadi. Dehqon ko'ngliday bir paxta tergich mashina yaratilmadi. Avtobus bizni katta yo'l chetida tashlab ketdi. Men o'ngimga alang jalang lo'killadim. Men chapimga alang jalang lo'killadim. Madaniyat uyi qayerda, qayerda dedim. Shatta, shatta dedi bir yo'lovchi chol. Chol ko'rsatmiş imoratni ko'zlab bordim. Imorat chindan ham madaniyat uyi bo'ldi. Men tag'in lo'killadim. Oxir madaniyat uyini topdim. Ichim ilidi. Xudoga shukr, haqiqat bor ekan dedim. Yo'l-yo'lakay qayishimni yechib-yechib ichkariladim. Shunday ichkarilashimni bilaman. Bir qiychuv bo'ldi, bir qiychuv bo'ldi Misol yerdan chiqmishday 5-6 ta xotin bo'y berdi. Bari ayol qo'ziqorin misol oppoq-oppoq bo'ldi. "Shto za baran?" deya baqirdi. Men bir qo'lim bilan qayishimni ushladim, bir qo'lim bilan betimni ushladim. "Ay, o'ldim-ay!" deb shaxt burildim. Ketimdan bir malla soch ayol quvib keldi. Xaltachasi bilan yelkam oralatib urdi. "Uh, deb baran!" deya urdi. Men bir tarafdan erkak Bir tarafdan erkaklar chiqib keldi. Erkaklar orasida bir Melisada bo'ldi. "Ko'z bormi, aka?" dedi Melisa. "Bor, bor," dedim. "Ko'z bo'lsa, shunday qilasizmi? Ana, M, J deb yozib qo'yibdi-ku, yo xatsavot yo'qmi? Ana endi 50 so'm jarima to'laysiz." Bildim, ish chatoq bo'ldi. Bir befarosat qadamim tufayli 50 so'm ketar bo'ldi. 50 so'm, 50 so'm. Bir mehnat kuni 3 so'm 30 tiyin turadi. 50 so'm topishim uchun 15 mehnat kuni bajarishim lozim bo'ladi. Endi bola baqirani nasibasini omon olib borayin. 50 so'mga kim qancha qozon qaynaydi? Hatsovat bor, dedim. Ana shu M va J larni o'qib ko'rib kirdim. Mana shunday qilib o'qidim. M marjalarniki bo'ldi, J jigitlarniki bo'ldi. Xudoga shukr, jigitman. Jigitlarnikiga kirib ketaverdim. Yopuray, yopuray, deya yoqa ushladi Melisa. Yopiray bo'libdimi dedim. Shaharda bor, xat savod qishloqda da bor. Men betimni qalini, jonimni huzuri deya sur bo'lib turaverdim. Melisa yo olachipor betimni ko'rib rahmi keldi, yo shu ko'rsavod bilan aytishib o'tiramanmi dedi. Boring-e deb jerkib tashladi. Qatdan kelgan bo'lsangiz o'shakka gumdon bo'ling-e. Gumdon bo'lamiz deya ko'krak ko'tardim. Biz shahringizga musofirmiz. Gumdon bo'l desangiz guldon bo'laveramiz-da. Mallasoch ayol suvdan quruq chiqishimni bilib qoldi. Tag'in xaltasi bilan bir urib qoldi. Men lik etib Melisani ketiga o'tib oldim. Melisani yelkasi osha qaradim. "O, marja," dedim. "Sovetni badrabxonasini ko'p qizg'anaverma. Sovetni badrabxonasi senga de yetadi, menga de yetadi." Ayollar oldida men haq maqomda qadamladim. Zafarona qadamladim. Ayollardan pana bo'lishim bilan yulduz uchmishday chopib qo'ya berdim. "Otingni sot, molingni sot, mash'al bo'ldi," dedi raisimiz. "O'ynab qo'yay," dedim men. "Tag'in kim kelyapti?" Raisimiz shahodat barmog'ini yuksak ko'tardi. "Shoirlar," deya xitobladi. "Ana endi reportaj bo'lasiz, ocherk bo'lasiz. O'ynab qo'yay, mehmondan o'ynab qo'yay." Kassirdan pul olib bozorlang. Bir qo'y, 3-4 ta aroq. Shoirlar choshgohda keldi. Shoirlar o'qariq yoqalab ohista-ohista odimladi. Shoirlar dalalar uzra nazar tashlab odimladi. Shoirlar dalalar uzra qo'lshop qilib odimladi. Paxtazor chaqqon qo'llarga intizor deya xitoblanib odimladi. Paxtazor paxta frontining mexanizatsiyalashgan qo'shinlariga intizor deya xitoblanib odimladi. Ideologiya bilan raisimiz shoirlar ketidan ergashib yurdi. Shoirlar o'qariq adog'ida oyoq ildi. Shoirlar oyoqli bos qoqdi. Shoirlar cholvor qoqdi. Shoirlar ko'ylak puradi. Shoirlar biznikiga yo'l oldi. Kayf safo avj oldi. Shoirlar o'zlarini o'zlari maqtab ichdi. Shoirlar o'zlarini o'zlari ulug'lab ichdi. Kosagul shoir piyola to'la aroqni bir ko'tarishda yutdi. Gazagiga ana shu piyolani chertib xirgoy etdi. Yurtim shunday bir diyorki, nurxona-yu nurxona, durxona-yu durxona, gulxona-yu gulxona. O'rtoq dehqoni deb qoldi bir mahal. Men serkak bo'ldim. Men alang-jalang bo'ldim. Men o'z-o'zimdan uyaldim. "Unday demang, domla, unday demang," dedim. "Nega demayman? Dehqonni dehqoni deydi-da. Men shoir bo'lsam ekan, shunday chekin degan desangiz. Men bir dehqon bo'lsam, shunday ekan dehqonqul deyavering. Qul shu roz zamonida qul yo'q. Bo'lish ham mumkin emas. Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi barcha qulliklarga barham bergan." "Ha," deya kesak oldi javoga. Ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi planetamizning sotsial siyosiy qiyofasini tubdan o'zgartirib yubordi. Kishining kishi tomonidan ezilishiga, ekspluatatsiya qilinishiga asoslangan butun jahon sistemasiga 1917 yil oktyabrda qaqshatkich zarba berildi. Jahonda birinchi sotsialistik davlatning tashkil topishi jahon tarixining yangi davrini boshlab berdi. Chor Rossiyasida aholining 4dan 3 qismi qishloq xo'jaligida band edi. Endilikda mehnatning faoliyat qobil mehnatga qobiliyatli aholining 3dan 1 qismidan kamrog'i qishloq xo'jalikda mehnat qilmoqda. O'tmishda savodsiz bo'lgan pomeshchik tomonidan xo'rlanib kelgan dehqon endilikda o'z xo'jaligining ozod egasi bo'lib oldi. Abadiy foydalanish uchun kolxozlarga berib qo'yilgan yerlarda mehnat qilmoqda. Kooperativning boshqa a'zolari bilan birgalikda kollektiv mehnat samaralarini taqsimlab olmoqda. Uning oila a'zolari sotsialistik tuzum bergan barcha madaniyat ne'matlaridan bahramand bo'lmoqda. Sovet hokimiyati yillari mobaynida dehqonlarning real daromadlari oshmoqda. Endi Domla ota enami shundayin ot qo'yib edi-da. Domla qanaqa Domla? Dedi Kosagul shoir. Domla masjid madrasalarda bo'ladi. Biz sotsialistik xalq shoirlarimiz. Tavba qildim, de o'zimni ko'ksimga qo'ydim. Mayli, bilganingizday deyavering. Ha, ana endi bu boshqa gap, dedi Kosagul shoir. Ana shunday ketsangiz, shubhasiz o'sasiz. Xo'sh, o'rtoq dehqoni, mana bu yonimdagi zotni taniyapsizmi? Yo'q, deya bosh chayqadim. Bu zotni tanimabsiz, dunyoni tanimabsiz. Bu zot zamonamizning buyuk adibi bo'ladilar. Bo'ri izidan degan romanni o'qigandirsiz. Bo'ri izidan, bo'ri izidan. Men shunday deya chapimga qarab ko'z pirpiratdim. Men shunday deya o'ngimga qarab ko'z pirpiratdim. Men shunday deya osmonga qarab ko'z pirpiratdim. Men o'qidim, den dedim. Yolg'on bo'ldi. Men o'qimadim, den dedim, ideologiya ko'z qisdi. Ideologiya o'qidim deb ayt, o'qidim deb ayt, deya ko'z qisa berdi. Bo'ri izidan, bo'ri izidan, deya tag'in ming'ir-ming'ir etdim. Ha, ov haqida edi-ya. Ana shunda buyuk adibning o'zlari gap berdi. Da, ov haqida, dedi hokimona. Qashqir ovi haqida. Esladim, esladim, deya bosh irg'itdim. Endi esladim. Picha xayolimdan ko'tarilibdi. Ovga qiziqmagandan keyin shuda. Nu, ovga qiziqmaydigan odam ham bo'ladimi? Qiziqqanim bilan dalamizda bo'ri yo'qda, ov qilayin desam. Nu, nu, bo'ri yo'q. Bir vaqtlar bu dalalar bo'rilar makoni edi, bo'rilar makoni. Bo'rilar makoni, deya angraydim. Da, bu dalalar bo'rilar makoni edi. Men dalalarimda ilon ko'rdim, chayon ko'rdim, tulki ko'rdim, ammo bo'ri ko'rmadim. Mana shu dalalar, dedim. Da, bu dalalar bo'yi uras bo'ri uyasi edi, bo'rilar uyasi edi. Shunday, dedim. Da, da, bu dalalarda bo'ri galalari to'p-to'p bo'lib, to'da-to'da bo'lib izg'ib yurar edi. Yo'q, dedim. Da, da, bu dalalarda yirtqich bo'rilar uvullab-uvullab daydib yurar edi. Men nima deyishimni bilmadim. Bo'ri o'z uyasidan olislab ketmaydi deyishadi, dedim. Unda gala-gala bo'ri qayoqqa ketadi? Sho'ro hukumatı qirib tashladi. Mana bunday paq-paq otib qirib tashladi. Sho'ro hukumatı 2 milliontacha yirtqich bo'rini ana shunday qirib tashladi. Sho'ro hukumatı bo'lmasa bu dalalarda dehqonchilik qilish qayoqda edi? Sho'ro hukumati bo'lmasa bu dalalarda dehqon qayoqda edi? Ha, deya kesak yana kesak olib berdi ideologiya. Sovet ittifoqida sotsializmning g'alaba qilishi natijasida ekspluatator sinflar tugatildi. U kishining kishi tomonidan ekspluatatsiya qilinishiga barham berildi. Issizlik va qashshoqlik yo'q qilindi. Mehnatkashlarning moddiy va ma'naviy, madaniy farovonligi yil sayin o'sib bordi. Milliy zulmni keltirib chiqargan va xalqlar orasida bir-biriga ishonmaslikni kuchaytirib ketgan ekspluatator sinflarining tugatilishi sovet hokimiyati tomonidan SSRdagi barcha xalqlar o'rtasida haqiqiy tenglikni yuzaga chiqarishga qaratilgan Leninchi milliy siyosatning amalga oshirilayotganligi, ayrim millatlarning xo'jalik, siyosiy va madaniy jihatdan o'tmishdan meros bo'lib qolgan qoloqligini yo'q qilishga rus xalqining sistemali suratda yordam berib kelayotganligi natijasida sovet qishlog'i hayotida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Sotsialistik qishloq xo'jaligining ekonomikasini mustahkamlash negizida kolxozchi dehqonlarning moddiy farovonligi oshdi. Qishloq hayoti shahar hayoti bilan tenglashdi. Shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovut yo'qoldi. Mana bu yonimda o'tirgan shoir barcha davrlar va barcha xalqlar adibidir, dedi Kosagul shoir. Samarqand osmonidagi yulduzlar romanining muallifi bo'ladi. Samarqand osmonidagi yulduzlar buyuk adib gapimni ilib oldi. Samarqand osmonidagi yulduzlar romanida ham g'irqich qashqirlar hayoti qalamga olinadi, dedi. Faqat unda qadim-qadimgi qashqirlar tasvirlanadi. Farqimiz u kishi nuqul tarixiy qashqirlar. Nuqul tarixiy qashqirlar hayotiga murojaat qiladi xolos. Shoirlar jo'na-jo'na bo'ldi. Siz idoragacha yuring, ish bor, dedi raisimiz. Shoirlar mashina ket o'rindig'iga joylashdi. Men raisimiz imosi bilan haydovchi qabatida joy oldim. Mashina Sayrak qishlog'i yonalab yurdi-yurdi. Aqrab shahid qoralab keldi. Haydovchi mashinani ohistalatdi. Chap qo'lida mashina boshqardi. O'ng qo'lini yuzdari aro ko'tardi. Aqrab shahidga qarab pichir-pichir fotiha o'qidi. O'ng kaftini yuzlariga surtdi. Men haydovchiga qo'shilib fotiha o'qidim. Tanho mozorida yotgan kim u qaysi zot bo'ldi? Dedi buyuk adib. Men otamiz deyish uchun og'iz juflab edim. Raisimiz og'zimdan gapimni ilib oldi. U zot urush qahramoni, dedi raisimiz. Urush qahramoni? Qanaqa urush? Dedi barcha xalqlar adibi. Ulug' vatan urush qahramoni, dedi raisimiz. Ulug' vatan urushi qahramoni, deya xitoblandi buyuk adib. O'chirga yozib nomini abadiylashtirish kerak edi. Hali ham kech emas, dedi buyuk xalqlar adibi. Adham rahmatga aytamiz, kelib yozib ketadi. Adham rahmat bo'lishi shart emas, dedi raisimiz. Toshkentda qahramonning yozuvchi jiyani bor. Shu jiyani yozsa-da bo'ladi. Yozuvchi kim deydi? Dedi Kosagul shoir. Tog'ay Murod deydi. Tog'ay Murod, Tog'ay Murodni bilamiz, dedi Kosagul shoir. Tog'ay Murod xudoning balosi u, xudoginaning balosi u. Jiyan tog'aga tortadi-da, dedi raisimiz. Ideologiya kerma qosh bo'ldi. Ideologiya lab turdi. Ulug' vatan urushi qahramoni. Ulug' vatan urushi qahramoni, deya o'ylandi ideologiya. Shunday odam vafot etadi, nega men bilmayman, o'rtoq rais? Bu voqea qachon bo'lib o'tdi? O'tgan 5 yilliklarda bo'lib ketdi, dedi raisimiz. Вот как, dedi ideologiya. Men unda Moskvada o'qishda edim. Bir haftadan keyin Supraday bir ro'znomada mana shunday maqola o'qidim. Yozuvchilar paxta dalalarida oppoq tong yulduzlari. Tong kiprik qoqmoqda. Bobotog' cho'qqilarida osmon oqarib ko'rinmoqda. Ona quyosh dastlab qaldirg'och qanotiga o'xshab ko'rinadi-da, zum o'tmay tog'ning yassi cho'qqisida qip-qizil mis tovoqday tovlanib, vohaga ajib bir zar to'kadi. Hur, baxtiyor kun boshlanadi. Shu lahzada Xursandoy bilan Norgiloy so'qmoq yoqalab borishmoqda. Ular bugun jararaq anhor bo'yida oq oltin terishadi. So'lim, suluv jararaq anhori. Anhor bo'yida oq oltin terish naqadar gashli. Yana tag'in 10 kunlikning oxiri. 143 kilogramdan paxta terishsa, jami 500 tonna ketadi. Dugonalar kecha oqshom maslahatlashib olishgan. Xursandoy birinchi egatga tushadi, Norguloy uni yonlab tushadi. Paxta yuzini shudring bosgan, qo'l teksa yomg'ir yoqqanday duv etib to'kiladi. Qo'l jiqqa ho'l bo'ladi. Xursandoy, shudringning yaltirashini qara, xuddi yomg'ir yoqqanday-a, dedi Norguloy. Bahor, misoli so'lim bahor. Xursandoy shunday deb Norguloyga bir nima uzatadi. Dugonajon, mana bu atirdan sepib oling, chivin chaqmaydi. Voy, bu nima? Fransuz atiri. Rahmat, dugonajon, rahmat. Dalaga fransuz atiri ham bo'laveradi. Brigadir Dehqonqul aka bizning iltimosimizga binoan ikkita dala yulduzini, ikkita tong yulduzini 1-2 daqiqaga olib qoldi. Biz dala yulduzlari bilan suhbatda bo'ldik. Hormang endi ona qizlarim, salomat bo'ling, javob berdi dala yulduzlari, lablarida tabassum o'ynab. Yaxshi, yaxshi. Turmush sharoitlaringiz qalay? Qiynalmayapsizlarmi o'zi? Qiynalish qayoqda? Hamma narsa yetarli. Uylarimizda gaz, radio, televizor bor. Har kuni kechqurun kolxoz klubida kino ko'rib turamiz. Biz paxtakorlar uchun hamma narsa muhayyo, dedi qizlar baxtiyorlarcha. Paxta terish qiyin emasmi? Qizlar yuzlarida baxt va shodlik, o'zlarida dil so'zlarini izhor etdi. Paxta terishning nimasi qiyin? Paxta terish gul terishday gap. Oq oltinlar lop-lop bo'lib bizga tabassum bilan termilib turadi. Biz avaylabgina olib etagimizga solamiz. Poeziya, poeziya. Paxta terish gul terishdan oson. Gulning tikani bor, avaylamasa bo'lmaydi. Paxtaning esa tikani yo'q. Shundaygina kaftimizga olib, etakka solamiz, qo'yamiz va salom. Qaytanga kaftimizga momiqqini terib, jonimizga huzur bag'ishlaydi, rohat bag'ishlaydi. Kaftimizga momiqqini tegib, ana xushatish. Shoir bo'lib keting. Biz paxtani yayrab, havas bilan, zavq-shavq bilan teramiz. Chunki paxta iftixorimiz. Ofarin qizim. Ofarin. Ana falsafayu, mana falsafa. Biz falsafani siz qo'li gul dala yulduzlaridan o'rganishimiz kerak. Xo'p, ona qizlarim, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Vaqtlaringizni olganim uchun kechirim so'rayman. Dala yulduzlari dala sari yelib ketdi. Ha, yulduzlar shoshilmoqda. Ha, oppoq dalaga talpinmoqda. Dala yulduzlari tushgacha 100 kilodan oshirib oq oltin terib, xirmonga to'kib, tolzor og'ushida dala shiyponiga keldi. Yulduzlar tushlik qilib madaniy xortoq chiqardi. Dalada yurganlar tushlik qilmaydimi? So'radik biz brigadirdan. Ular mana bu madaniy xordiq chiqargan ilg'orlar bilan sotsialistik musobaqa o'ynagan, dedi brigadir g'urur bilan. Ilg'orlarga yetib olaylik deb tush vaqtida ham paxta teradi. Ilg'orlarning dam olib o'tirgandan foydalanadi. Tadbirkor, serg'urur qizlarda ro'mollarning uchida noni bor. Shuni yo'l-yo'lakay tishlab yeb, paxta teraveradi. Ana buni chinakam mehnatsevarlik desa bo'ladi. Dala mehri, vatan ishqi, vatanga fidokorlik, paxtaga fidokorlik. Shu payt kolxoz agit mashinasi shipon oldiga kelib to'xtadi. Radiokarnaydan kolxoz agitatori Javlonboy akaning jarangdor ovozi yangradi. Terim ilg'orlariga shon sharaflar. Aziz terimchilar, yarim kunda 100 kilogramdan oq oltin terib, el xirmoniga to'kkan xirmonoy xursandoy bilan Norguloyga tenglashingiz. Hozir eshitiriladigan baxt yallasi ana shu ikki ilg'or dugonaning bugungi yutug'iga bizning olqishimiz bo'ladi. Diqqat, baxt yallasi. Baxtiyorlar o'lkasi bu. Yayrashing, o'ylang, kuling. Bulbuli go'yo bo'lib xo'p sayrashing, quvnang, kuling. Sher to'kib sizlar shu yurtda bundan ham baxtli bo'ling. Baxt yallasidan xorg'in ko'zlar tiniqlashdi. Bellarga, qo'llarga quvvat kirdi. Oyoqlarga darmon kirdi. Dala yulduzlari baxt yallasi qanotida yana dalalar sala yelib ketdi. Biz ulkan to'yxonani eslatuvchi paxtazor qo'ynida olam-olam zavq ila, quvonch ila qaytar ekanmiz. Quloqlarimiz ostida hamon baxt yallasi jaranglab turdi. Baxtiyorlar o'lkasi bu. Ufqda porloq kelajakdan darak berib, quyosh qizarib botmoqda. Sergey Parodin, Mixail Shcheverdin, Komil Yashin. Umrda shunday kun bo'ladi. Odam birdan aynib qoladi. Ko'ngilga qil sig'maydi. Ko'ngil bir xijil bo'ladi, bir lanch bo'ladi. Ko'ngilni nimadir bir nima barmoq botirib tirnaydi. Ko'ngilni bir hadik bosib keladi. Ko'ngil tub-tubi nimadir bir nima bo'ladi deydi. Hadik yuzlarga o'tadi, hadik qoboqlarga o'tadi. Chap qoboq pir-pir uchadi. Chap qoboq silab sipaydi. Lablar qoboq silamish kaftni cho'lp-cho'lp o'padi. Ket, bor, ket. Odam o'zicha ana shunday xarik qo'mish bo'ladi. Ko'zimga dalada ko'rinmadi, ko'zimga paxtada ko'rinmadi. Mototsiklim bilan qishloq uchdim. Darvozamizdan yelib ichkariladim. Shunda dimog'imga qo'lansa bir is keldi. Hovli yuzida satillar dumalab yotdi. Bidonlar dumalab yotdi. Mayda-mayda ko'lmak suvlar yilt-yilt etdi. Qop-qora kuyalar sochila-sochila o'ynadi. Qo'lansa is hamin qadar anqidi. Bir yerda latta kuyyapti deya o'yladim. "Ay", dedim. Ichkaridan Oysuluv qizimiz chiqib keldi. "Sen emas, enang qani?" dedim. Qizimiz xo'ngillab yig'ladi. Yumalab yotmish bidon o'g'irib o'tirib yig'ladi. Yuzlarini kaftlari bilan yashirib yig'ladi. Hada-halab qizimiz oldiga bordim. Yuzini o'zimga qaratdim. "Ay, nima qildi, ay?" dedim. Enang qani? Qizimiz gapirmadi. Qo'li bilan tuman tarafni ko'rsatdi. Achchiq bilan qizimizni yelkalardan dast ko'tarib oldim. Senga aytyapman, tiling bormi? Enang qani deyapman? Qizimiz o'pkasini bosolmay aytdi. Enam o'ziga o't qo'yib yubordi. Nima? Qayerda? Qayerda? Tuman olib ketdi. Momoying qani? Momoying enam bilan ketdi. Men mototsiklimni yo'l-yo'lakay o't oldirib uchdim. Tezlikni oxirgacha bosdim. Men qanday yetib keldim, xudo bilmasa, men bilmadim. Mototsiklimni kasalxona darvozasi oldida qoldirdim. Ichkarilab chopdim. Qabulxonada odam mo'l bo'ldi. Birov kasalxona kiyimida bo'ldi, birov ko'cha-ko'y kiyimida bo'ldi. Men dardimni tuynukdan aytdim. Oq xalatli yigit bosh irg'adi. Bilaman, olib keldi, bilaman dedi. Ichkari kiraman dedim. Yo'q, mumkin emas. Men xo'jayini bo'laman. Qat'iy nazar, bemonga hozir tez yordam ko'rsatilmoqda. U dedim bo'lmadi, bu dedim bo'lmadi. Bo'lmasa momoni chaqirib bering, dedim. U kim? Bizni enamiz. Ha, yonida bir kampir bor edi-ya. O'shada bu mumkin. Qabulxonada bari-bari menga qaradi. Birov achinib qaradi, birov qayg'urib qaradi, birov bosh chayqadi, birov bosh irg'adi. Qabulxonada pichir-pichir boshlandi. Erkak ekan, sho'rpo'shona erkak ekan. Hay bechora, bechora. Tavba, tumanda bir oyda to'rtta shunday ko'rgilik bo'ldi-a? To'rtta bo'ldimi? Esachi, jobida birov, Mo'minqulda birov, Sayrakda birov, bunisi bilan to'rtta. Qanday zamonlar bo'ldi-a? Oldinlari ham ko'p bo'lib edi, bildirishmadi. Endi bildirishyapti. Ko'rasiz, hali shuni ham bosib-bosib etadilar. U ko'chin, oldingi to'rtasini ham bosib-bosib etdilar. Oyday, kunday ko'rinib turgan kuyukni qaytib bosib-bosib etadilar. Ebe, jo'qchi desa, jo'qchi deguliksang-da, ebe. Kattalarni oldida oqni qora deyish nima degan gap? Oq xalatli yigit telefonda birov bilan gapirishdi. Bir chetga, bo'pti, bir chetga. Bo'pti. Yigit bilagimdan ushlab hovli yetakladi. Qo'li bilan bir chetni quyuq daraxtlar ostini ko'rsatdi. Ana o'sha yerda o'tirg'ichga borib o'tirib turing. Kampirni hozir yuboraman dedi. Shovqin suron qilmay, tinchgina o'tiringlar. Kim shovqin suron qilyapti? Siz emas, kampir shunday ekan. Kampir kelganda shunday baqirib chaqirdi, shunday shovqin suron qildi, kasalxonani boshiga ko'tardi. Shunga bosh vrachimiz shovqin qilinmasin, chiqtiroqda gaplashsin deyapti. Endi siz erkak odamsiz. Kampirga aytib qo'yasiz-da. Men yigit aytmish xilvat joyga borib o'tirdim. Oyoq uzatib o'tirdim. Sag'al o'tdi, onamiz paypanglab keldi. Onamiz rangida rang bo'lmadi. Onamiz ko'zlari shish-shish bo'ldi. Onamiz burunlari oqib-oqib yotdi. Onamiz qabatimda joy oldi. Doka ro'moli bilan og'zini ushlab sel-sebor yig'ladi. Ko'rgiliging ko'p bo'lsin, senday chekin erkakni, dedi. Ebi, men sizga nima qildim? Qichqirganimdan chopa kelsang o'larmiding? Qachon? Eshitganim yo'q. Xudo ursin agar eshitganim yo'q. Qancha qichqirdim. Tom toshni boshimga ko'tardim. Hovlini boshimga ko'tardim. Dehqon qula, kela berchi, kela berchi deya qichqirdim. Eshitganim yo'q. It bo'layin agar eshitganim yo'q. El xalqim, kela berchi, kela ber deya baqirdim. Qani birovgina jonzot ovoz bersa, oting nima desa. Bari menga o'xshab dalada yurganda, haddalang bilan qo'shilib chalpak bo'lgan, chalpakkina bo'lgan, haddalang bilan qo'shilib qo'shmozor bo'lgan, qo'shmozorgina bo'lgan, shu ayolga bir nima bo'lsa, bo'lsin, qani men seni nima qilaman ekan? O'zi nima bo'ldi, ayting. Qani ayting. Ochiq mozor bo'ldi, ochiq lahat bo'ldi. Ko'p baqirmang, ena, tevarak boshdan-da uyatdir. Ichkarida jondagina kelinim kuyib yotadi-da, men baqirmay kim baqiradi? Xo'p, nima bo'ldi o'zi? Bir boshdan ayting qani. Bir qaradim. Kelin ichkarida beshikka bag'rini kerib berib o'tirdi. Bolasiga emchak berdi. Peshonasini beshik tebratgich qo'yib uxladi. "Hay kelin, bo'l" dedim. "Mayli, hozir" dedi. So'g'in hujramga kirib ketdim. Kelindan hadeganda darak bo'la bermadi. Ikki qaradim. "Ay kelin, bo'l" dedim. "Mayli, mana uni emizib bo'layin, mayli" dedi. Bir og'iz qattiq quruq gapirgan bo'lsam, o'layin agar, o'libgina ketayin agar. Qaradim, qaradim. Kelin qimirlamadi. "Bor e" dedim. "Bu dunyomdan u dunyom yaqin bo'lsa, menga nima" dedim. Hujramga kirib yotib oldim. Yotib-yotib ko'zim ketdi. Bir mahal oynadan birov qaradi. Men ko'zimni bilinar-bilinmas ochib turdim. Kelin oynadan mo'raladi. Kaftlarimni oyna tutib mo'raladi. Men o'zimni uxlamishga olib yotdim. Kelin oynadan mo'raladi, ketdi. Endi dalaga hayallab boradi. Eridan ko'r bo'lib gap eshitadi dedim. Kelin shu ketishida oshxonaga boribdi. Gap yo'q, so'z yo'q. Burchakda turgan yer moyini olibdi-da, yelkasidan qo'yibdi. Yelkasidan qo'yibdi? Yer moyini-ya? yer mo'ynida, yelkasidan-da, so'g'in ko'ynagi etagidan gugur chaqibdi. O'zi chaqibdimi? A bo'lmasa kim chaqadi o'zida? Chopib bormadingizmi? Ebi, tush bilibmanmi o't qo'yishini? Yo tavba, yo tavbangdan. Bir mahal chirillagan ovoz eshitdim. Avval nima emish dedim. Shu yaqinda birov yarimni eri uryapti-yo dedim. Hadahalab joyimdan turdim. Oynadan tashqari qaradim. Qarasam hovlida bir o't yonyapti. O't bo'lib o't emas, kun bo'lib kun emas. O't deyin dedim. Shu vaqtda o't nima qiladi dedim. Kelin tandir qizdiyapti deyin dedim. Kecha tandir qizib non yopib edi-ku dedim. Bir mahal o't chinqirib qo'ya berdi. Tavba dedim. O't ham chinqiradimi dedim. Umrim o'tib chinqirib yongich o't ko'rmab edim-ku dedim. Bir mahal o't hovlini aylanib chopdi. Men tashqari otilib chiqdim. Qarab turdim. O't hovlida zir-zir aylanib chopdi. O't chinqirib-chinqirib chopdi. O't buralib-buralib chopdi. O't o'ynab-o'ynab chopdi. O't eshilib-eshilib chopdi. Men ovoz qo'yib chiriq berdim. Seni yo'qlab chiriq berdim. El xalqim kela ber deb chaqiriq berdim. Chiriq bera, chiriq bera. O'tni oldimga solib, quvib ketaverdim. Hovlini aylantirib, yer quvaman, o't quvaman, qani endi yeta olsam. O'tni yeta olmadim. Bir ikki marta yetaman, yetaman deb ag'anab tushdim. Bellarim zirqirab og'ridi. Joyimdan tura olmay qoldim. Yotgan yerimda el xalqim, qayerdasan el xalqim, kelaver deb baqiraverdim. Bir balo qilib joyimdan turkadim, tag'in o't qo'yib keldim. O't o'zini devor olib borib urdi. O't o'zini daraxt olib borib urdi. So'g'in o't o'zini buzoqni ostiga otdi. Buzoq qoziq aylanib-aylanib qochdi. Marab-marab qochdi. O't lob etib turkadi. O't endi burchakda uyg'uli qumga qarab chopdi. O't o'zini qumga urdi. O't qumga ag'nab-ag'nab chinqirdi. O't qumga yumalab-yumalab chinqirdi. O't tag'in hovlini gir-gir aylanib-aylanib chopdi. Men bechora o't quvaman deb tag'in ag'nab tushdim. Men joyimdan turolmay-turolmay chirilladim. Men qo'llarimni cho'zib-cho'zib chirilladim. Bovujud ko'zadan o'tkinchi, ketkinchilar chopib keldi. Ularni o'chirolmadim-a? O'chirgani shuda, tirik qoldi, o'chirgani shuda. Bo'lmasa kelinimning suyagida qolmasdi. Ko'p-ko'pda o'tni yetib olib qumga bosib-bosib turdi. O'tga satillab-satillab suv sepib turdi. Gilamni xollab-xollab o'tga yopib-yopib turdi. Men tizzamga tars-tars urib yig'ladim. Men o'kirib-o'kirib yig'ladim. Men aytib-aytib yig'ladim. Ay, dalada, dala demay men o'layna, erkak bo'lmay men o'layna. Beboqqina kelinima. Ay, peshonam qursin-a, dunyoga kelmay men o'layin-a, qo'li kosov, sochi supurgi kelinim-a, darrov kiyimlarni yechib olmasizlar-da, ena, kiyim kimni esirga kelibdi deysan, darrov kiyimlarni yechib olsa bo'ldi edi, odam yonmas edi, odam yonmas edi, ebi, odam yonmaganini ko'ribsan, odam yonsin-da, odam gurullab-gurullab yondi, hamsoya qo'llar kiyimlarini yulib-yulib oldi. Baribir odam yondi. Odam tanasi yondi. Odam gur-gur yondi. Qo'ying-e, ena, odam ham yonadimi? O'zingiz bo'sh bayo bo'lib o'chirolmagandirsizlar. Ebi, odam yonsin ekanda, odam yonar ekanda, hol kundani yonganini ko'rib edingmi? Odam ana shu kundada yonar ekan. Odam badanlari pish-pish etib yonar ekan. Odam badanlaridan suv chiqib, suv chiqib yonar ekan. Odam badanlaridan suv oqib yonar ekan. Odam badbo'ydan badbo'y hid chiqarib yonar ekan. Kasalxona darvozasidan 3 ta mashina kirib keldi. Mashina yo'lak chetida oyoq ildi. Mashinalardan kattalar tushdi. Kattalar mashinalari oldida gapirib-gapirishib turdi. Raisimiz biz tarafladi. Raisimiz bizni qoshimizda bosh egib turdi. Bosh chayqab turdi. Hay-hay, falokatda dedi. Falokat. Qalay o'zi, tilga keldimi? Go'rda tilga keladimi? Dedi onamiz. Ko'zini ocholmaydi. Go'rda tilga keladimi? Falokat oyoq ostida degani shuda. Siz endi momo oldiga boring-da, ko'z-quloq bo'lib turing. Boring. Onamiz ichkarilab jo'nadi. Raisimiz menga qaradi. Zim-zimdan qaradi. Bir nima deyish uchun og'iz juftladi. Tag'in indamadi. Raisimiz yer singalab kattaraf taraf ketdi. Kallam yelkamdan bosib-bosib keldi. Kallam kattalik qildi. Kallam og'irlik qildi. O'tirg'ich qirrasiga tirsakladim. Kallamga qo'limni tiradim. Kallamga kaftimni oldim. Kuydi, kuydi, ayolimni tani kuydi. Kuydi, kuydi, meni bag'rim kuydi. Kuydi, kuydi, bolalarimni sho'ri kuydi. Kuydi, kuydi, kattalarning nimasi kuydi? Kattalarning oyog'i kuydi. Kattalar pitirlab qoldi. Kattalar zirillab qoldi. Kattalar vos-vos bo'lib qoldi. Kattalarga bir bo'lak kun tug'di. Kattalar to'da-to'da bo'lib gapirishdi. Kattalar qo'llarini bigiz etib gapirishdi. Kattalar qo'llarini shop etib gapirishdi. Kattalar qo'llarini musht etib gapirishdi. Kattalar yer tupurib, yer tupurib gapirishdi. Kattalar qator bo'lishib keldi. Men joyimdan qo'zg'oldim. Ideologiya qayg'udoshlik bilan, mehribonlik bilan yerkamga qo'lini qo'ydi. O'tiring, qimirlamang, o'tiring, dedi. Men tag'in joyimga cho'kdim. Ikkita katta o'ngim o'tirdi. Ikkita katta chapim o'tirdi. Tag'in ikkita katta peshonamda tik turdi. Ideologiya qo'l qo'yishtirdi. Ideologiya bosh irg'adi. Ideologiya xo'rsindi. Falokat, falokat, dedi. O'rtoq brigadir, dehqon qo'li va kasal edimi? Yo'q, sog'lom edi, dedim. Ayolimiz umri mehnat bilan o'tdi. Balki yoshligida kasal-pasal bo'lgandir. Ayolini yoshligini bu qayerdan biladi? Dedi bir katta. Nimaga bilmayman, bilaman. Xolamizning qizini bilmaymanmi? Bilaman. Dehqonqulova uyida qattiq yiqilgan joyi bor edimi? Dedi ideologiya. Yo'q. Mabodo boshini tasodifan devor pevorga urib olib edimi? Yo'q. Balki dalada paxta ichida uxlab qolgandir. Yaxshilab eslang. Yo'q, unday bo'lgani yo'q. Yong'oqning ostida ham uxlar edimi? Yo'q, uyimizda yong'oq yo'q. Gapirganda gap so'zlardan adashar edimi? Yo'q, gaplari tuppa-tuzuk edi. Avlodida esi emas, nima desa ekan? Avlodida esi bundayroqlari bor edimi? Yo'q. Ayolimiz 7 pushtigachayin falagi toza ayol. Ideologiya tevarak bosh qarab-qarab oldi. Ideologiya ovozini bir parda ko'tardi. Bunda nimaga o'ziga o'zi o't qo'yadi? Dedi. Men barmoqlarimga yig'lab-yig'lab qo'yaverdim. Endi ko'rgilikda, katta ko'rgilik, dedim. Barmoqlarim orasidan dardlarim duv-duv to'kildi. Raisimiz duv-duv dardlarimni ilib-ilib oldi. Dehqon qo'l aka chin aytadi, Klara Xatjayevna, dedi. Bu ko'pga kelgan ko'rgilik. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha shu oxirgi 2 yil ichida 753 xotin-qiz o'ziga o'zi o't qo'yibdi. Bu absurd. 753 xotin-qiz o'zini o'zi yoqibdi-ya. Absurd. Absurd. Xudo ursin agar, Klara Xatjayevna, xudo ursin agar. Bu haqda matbuotda necha martalab aytdi. Qaysi bir shoir g'azal ham bitdi. Ideologiya peshonamda tik turmuş yigitdan so'radim. Kim ekan u shoir, o'rtoq Meliyev? Mikhail Dunin, dedi Meliyev. Dunin oti aytib turibdi. Burjua mafkurachisi. Burjua mafkurachisi emas, dedi Meliyev. Burjua mafkurachisi bo'lmasa tirnoq ostidan kir izlaydimi? Sher yozaman desa, ana qanchadan qancha aktivistka xotin-qizlarimiz bor. Xotin-qizlarimiz orasidan ikkita kosmonavt yetishib chiqdi. Daje AQShda ham ikkita kosmonavt xotin-qiz yo'q. Yo'q, Dudin Leningradlik shoir, dedi Meliyev. Leningradlik shoir? Leningradlik shoir O'zbekistonda xotin-qizlar yonayotgani bilan nima ishi bor? Bilamiz, sovet adabiyotida hali ham shunday dissidentlar uchrab turadi. Dissident Soljenitsin kabi badarg'a etsak bo'lardi. Dudin katta shoir, Klara Xatjayevna, dedi Meliyev. Sotsialistik mehnat qahramoni. Sotsialistik mehnat qahramoni nima deb yozibdi? Esingizda bormi? Meliyev yon cho'ntagidan bir ro'znoma oldi. Bir supraday, supraday yini yoyib o'qidi. Ayollar yonmoqda O'zbekistonda. Bu haqda yozilmas bizlar tomonda. U qanday og'riqdir sho'rlik gullarni olovga yo'llagan. Yoqqan gulxanni. Ularga ayondir men bilmagan sir. Ne sabab olovga bo'ldilar asir. Bu haqda yozilmas, aytilmas so'zlar. Qul ustida qanot qoqmas qaqnuslar. Tutunla qovushib o'rlaydi xaryon. Manguga tark etar tanadagi jon. Isyondir bu soxta hayot qarida. Chimildiq ko'rmagan kelin bag'rida. Onalar yoshidan chaqnagan o'tdir, dunyochi beparvo ko'z yumib o'tdi, olamni bosmoqda shomning sharpasi, qolmadi jahonda shodlik nafasi. Dam sayin tug'ilar menda ham shuki, bu yorug' olovda poklanish erki. Bu haqda yozilmas bizlar tomonda ayollar yonmoqda O'zbekistonda. Bor dunyo soqovdir, ko'z demas xudo, inson kelajagi yonar dahraro. Inasказательство, dedi ideologiya. Bu inasказательство. Sotsialistik realizm metodiga yot asar. Sotsialistik madaniyatni barpo etish, mehnatkashlarni kommunistik ruhda tarbiyalash, reaksion burjua ideologiyasiga, shuningdek o'n va so'ng opportunizm ideologiyasiga qarshi, burjuaziyaning reaksion madaniyati va kapitalistik turmush tarzi oldida tiz cho'kib sajda etuvchilarga qarshi, sovet ideologiyasiga dushman bo'lgan millatchilik va kosmopolitlik ruhidagi buzg'unchiliklarga qarshi adabiyotda, san'atda va ilm fanda siyosatdan qochish va g'oyasizlikka qarshi hujum qilish demakdir. Kim biladi? Klara Xajayevna, deya ming'illadi Meliyev. Bu asar rayonimiz xotin-qizlarga tegishli emas, dedi ideologiya. Rayonimiz xotin-qizlari moralna ustoychivaya. Rayonimizda rayon nomidan gapirmang, o'rtoq rais. Siz bor yo'g'i raissiz. O'zingizni biling. Rayon nomidan biz rahbarlar gapiramiz. O'zbekiston bo'yicha 153 xotin-qiz, rayon bo'yicha yana rayon. Rayonimiz xotin-qizlari moralna ustoychivaya. Ideologiya shahodat barmoqni peshonasini o'qidi. Ideologiya so'zni qalin-qalin aytdi. Xullas, Dehqonqulova mana bunday. Ideologiya ayol odam. Erkak bo'lsa o'zim bilar edim. Shunday bo'lsa-da aytkichimni aytdim. Katta dedim. Ish bormi yo'qmi sizda ish qilib, ko'z ochib dunyo ko'rgandan buyon dalaga halol mehnat qildi. Etak-etak farzand ko'rdi. Esi bordir-da. Ideologiya gapimni korlamadi. Esi bo'lsa o'ziga o'zi o't qo'yadimi dedi. Shunday baxt-saodatli zamonda-ya. Katta. Shunday xur zamonda-ya. To'qlikka sho'xlik bu. Katta. To'qlikka sho'xlik bu. Xotin-qizlar erkaklar bilan teng huquqli bo'lsa, erkaklar bilan tengma-teng mehnat qilsa, bilmayman, xotin-qizlarga nima yetishmayapti? Katta. Kapitalistik jamiyatdagina odamlar o'z joniga o'zi qasd qiladi. Bu bizning jamiyatimiz uchun illat, mafkuramiz uchun yot. Katta. U bechora ajal bilan olishib yotibdi. Hali odam bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Shunday ekan, nima qilasiz bu bechorani yomon otliq qilib? Ideologiya gapimni ko'rlamadi. Esi bo'lsa, o'ziga o'zi o't qo'yadimi? Deya to'ti bo'ldi. Esi bordirki, o'ziga o'zi o't qo'yibdi. Esi yo'q odam o'z joniga o'zi qasd qiladimi? Qilmaydi, katta, qilmaydi. Boisi shunga aqli yetmaydi. Ya, o'rtoq Meliyev, bu qanday falsafa bo'ldi? Gapni u jigitdan so'ramang, mendan so'rang, katta. Gapni men gapirdim. Men falsafa aytmadim. Men jigitni gapini aytdim, jigitni. Chinda, esi kam odamni dunyo bilan nima ishi bor? Esi kam odamni o'z joni bilan o'zini nima ishi bor? Esi kam odam og'zini ochib yura beradi-da, dunyo o'zi shunday bo'lar ekan deb. Xullas, Dehqonqulova shizofrenichka. Gap tamom. Kim? Dedim. Shizofrenichka, o'rtoq Meliyev, shizofrenichka dehqonchasiga qanday bo'ladi? Psix. Yo'q, dalachasiga. Telba. Tan jonim qizidi. Qo'llarim qalt-qalt etdi. Lablarim pir-pir uchdi. Jonim xalqonimga keldi. Bisotimda bor yomon so'zlarim bilan kattalarni tutib so'kayin dedim. Ket, baring ket, deya baqirdim. Kattalar qotib qoldi. Kattalar bir-biriga qaradi. Iya, dedi ideologiya. Erida ham bormi deyman, o'rtoq Meliyev? Ha, menda ham bor. Ayolimiz bilan loyimiz bir yerdan olingan. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Endi ket. Meni sensiramang, o'rtoq brigadir. Meni sensiramang. Ketmaysanmi? Ketmaysanmi? Tevaragim alangladim. Biron nima izladim. Qo'limga makka jo'xori poyasi ilashdi. Kattalar joydan turib ketdi. Raisimiz qo'limdagi makka poyaga yopishdi. Dehqonqul aka, ay Dehqonqul aka, dedi. Tentak bo'lmang. Shularda katta bo'lgandan ko'ra tentak bo'lganim yaxshi. Dehqonqul aka, esingizni yig'ing. Shulamang qo'limni. Shulamang deyman. Raisimiz qo'llarimni ketimga qayirdi. Meni o'tirgichga bosib turdi. Kattalar ketiga qaray-qaray ichkari kirib ketdi. Raisimiz shundan keyingina meni qo'y berdi. Qo'limdan makkapoyani tortib oldi. Xolisga otib yubordi. Raisimiz da kattalar ketidan ichkariladi. Men peshonamni tizzam qo'ydim. Entikib nafas oldim. Qahrimdan qaytdim. Hovurimdan tushdim. Ichkaridan katta doktor tashqarilab keldi. Men bir vaqtlar yaxshilik ko'rdim, shu odamdan ko'rdim. Yaxshi gap eshitdim, shu odamdan eshitdim. Shu bois lik etib joyimdan turdim. Qo'llarimni qovushtirib turdim. Katta doktor yelkamga kaft qo'ydi. Meni joyimga o'tirg'izdi. O'zida qabatim o'tirdi. Qo'lini qo'lim qo'ydi. Doktorday diltang-diltang bo'lib o'tirdi. O'tirdi, qayg'utosh hamroh bo'ldi. Dehqonqul dedi. Tag'in mendan o'pka ketador bo'lma. Men bir faqir doktorman. Endi kasalingni olib ketadigan bo'ldik. Ayolimiznimi? Qayoqqa olib ketaman? Bilmasam, qayoqqa olib ketasan? Yo tuzalib qoldimi? Qayoqda tuzaladi, endi keldi-yu. Unda qayoqqa olib boraman? O'zing bilasan. Biz birinchi yordamni ko'rsatib bo'ldik. Endi kasalni davolash kerak. Biz davolay olmaymiz. Bizning kasalxonamiz kuyganlarni davolamaydi. Kuyganlarni qayerda davolaydi? Kuyganlar uchun alohida kasalxonalar bor. Toshkentda bor, Moskvada bor. Yaqin yo'l desang, Dushanbada ham bor. Kasalingni olib ket. Biz boshqa saqlab tura olmaymiz. Faqat tezroq olib ket. Bo'lmasa kech bo'ladi. Ebe, u nima deganingiz? Qayoqqa olib ketaman? Qanday olib ketaman? Bilmadim, Dehqonqul, bilmadim. Bu yog'i uru-uru paxta vaqti bo'lsa, paxta nima bo'ladi? O'zi bu kimdan chiqqan ahmoqlik? Bu yog'ini kattalardan so'raysan. Men bir doktorman. Qani o'sha kattalar? Zat bilan ichkari jo'nadim. Katta doktor qo'rqib qoldi. Ko'zlari katta-katta bo'ldi. Belimdan qo'shqo'llab quchoqlab oldi. Hay Dehqonqul, hay dedi. Esingni yig', baraka top, o'tir. Katta doktor meni joyimga qaytarib o'tirg'izdi. Harsillab-harsillab nafas oldi. Yomon ekansan, Dehqonqul, yomon ekansan dedi. O'zingiz aytdingiz-ku, kattalardan so'raysan deb. Aytdim, qo'ydim-da. Kattalarni oldida nima qilasan? Kalla boycha qilaman. Katta doktor seskanib tushdi. Nima qilasan dedi. Kattalarni kalla boycha qilaman. Etini bir yog'lik qilaman, suyagini bir yog'lik qilaman. Doktor ko'zlari katta-katta bo'ldi. Qorachig'i kamaydi, oqi ko'paydi. O'ylab gapiryapsanmi, uka dedi. Esingni yig', uka, esingni yig'. Esimni yig'sam, yig'masam, kambag'al kattalarda nima? Dunyoda tuyadan katta fillar bor. Bo'lmasa nimaga bunday qiladi? O'zga o'tqiygich bizning ayolimiz bo'lsa, kattalarga nima? Sen siyosatni tushunmaysan, Dehqonqul. Siyosatni tushunmaysan. Qanday davrda yashayapmiz, bilmaysan. Xudo bergan davrda yashayapmiz-da, qanday davrda yashardik? Ana aytdim-ku, Dehqonqul. O'z oting bilan o'zing dehqonsan, dehqon. Sen shunday deysan, kattalar unday demaydi. O'z joniga qasd qilish isyon, o'z joniga qasd qilish davrdan norozilik. Ana kattalar nima deydi? Bir begunoh bechorani psix dedi, indamadim. Tentak dedi, indamadim. Endi kasalxonadan chiqarib yuboraman, deyaptimi? Hada, chiqarib yubor, deyapti-da. Shizofrenichka deb diagnoz qo'yib chiqarib yubor, deyapti-da. Men aytdim, insof qilinglar axir dedim. Men bu ayolni go'dakligidan bilaman dedim. O'ziga o't qo'ygich ayolimiz bo'lsa, kattalar nimadan qo'rqadi? Kattalarga amal kerak, Dehqonqul. Sening ayoling kerak emas. Kattalarga mansab kerak. Sening ayoling kattalarni gazagiga dori emas. Ayollar o'z joniga qasd qilaversa, kattalarni tinch qo'ymaydi. Ishdan oladi, partiyadan o'chiradi. Sening ayolingni deb kattalar mazhabidan ayriladimi? Ayrilmaydi. O'lsa ham ayrilmaydi. Yo'lini qiladi. Tentakka chiqar deb buyuradi. Kasalxonaga qabul qilma deb buyuradi. Bajarmayin, meni ishdan haydaydi. Partiyadan o'chiradi. Kattalar dastidan kun ko'rolmayman. Men nima men bir doktorda. Kattalar gapi bilan ish qilsam, ayoling-ku, ayoling. Bola baqralaring ham ruhiy kasalga chiqib ketadi. Onasida bor edi deydi. Avloddan avlodga o'tadi deydi. Shizofreniya degan tamqa yomon tamqa, Dehqonqul. Buning uchun kel, senga bir akalik qilayin. Bir yo'li bor. Bunday qilamiz. Ayoling o'ziga o't qo'yganini falokatga yo'yamiz. Aytaylik, ayoling gazni yoqmoqchi bo'ladi. Gaz birdan lop etib ayolingning yengiga yopishadi. Gaz bizda gaz nima qiladi? Gazimiz bor, ana Obshir qishlog'ining adog'ida quvurda o'tib yotibdi. Quvurda o'tib yotsa, qaysi bir mamlakatga o'tib ketyapti-da? ishqilib gazing bormi borda, shu gaz biznikida, qaysi bir mamlakatga ketsa-da ishqilib bizning gazimizda, hech bo'lmasa ballon gazing bordir, o'tin bor, tappi bor. Xo'p, uyog'ini qo'yaver, gazing bor deb faraz qilamiz. Keyin ayol kishi emasmi, yengini o'chirish o'rniga qo'rqib qoladi. Esini yig'ib olguncha o't yoqasiga qarab o'rlaydi, dod deb baqiradi. Dodini hech kim eshitmaydi. Sababi hamma dalada bo'ladi-da. Bo'ldi, shu bilan kattalar tinchida qoladi. Kattalar tinch, olam tinch. Mayli, nima desangiz mayli. Menga ayolimizni tuzatib bersangiz bo'ldi. Mana men borman, deya ko'krak urdi doktor. Men o'zim davolayman. Ayoling yaxshi, bor yo'g'i 60% kuyibdi. 60%gina yaxshi bo'lib ketadi. Bolalarim ko'z o'ngimga keldi. Ko'nglim buzildi. Ishqilib bolalarimni peshonasiga yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi, dedim. Men kaftlarimga yig'ladim. Dardlarim kaftlarimdan seloba-seloba bo'lib oqdi. Otday bo'lib ketadi hali, dedi doktor. 60% kuyik unday qaltis emas. Doktor yelkam qoqa-qoqa ketdi. Men o'ngirlarimga yig'ladim. Ayolimiz odam bo'lmadi. Subhi sodiqda ayolimiz boshiga bordim. Mozor poyida tizza bo'ldim. Mozorni ohista-ohista turtdim. Ayolimizni uyg'otdim. "Hay, men keldim," dedim. Bir siqim mozor oldim. Ayolimiz sochlarini ushladim. "Hay, senga aytaman," dedim. Tomog'im to'lib-to'lib keldi. Uy burchida turmuş beshikbellik ko'zimga yomon-yomon ko'rindi. Men endi beshikni nima qilayin? Men endi beshikka o'zimni belayinmi? Men beshik qarab turdim-turdim. Shunda beshik ayolimiz tobuti bo'lib ko'rindi. Ichida ayolimiz yotmishday bo'ldi. Badanlari 60% kuyib-kuyib yotmishday bo'ldi. Ayolimiz pichir-pichir meni yo'qlamishday bo'ldi. "Ha, nima deysan?" dedim. Beshikdan javob bo'lmadi. "Aytginchi?" dedim. Beshik tobut desa, tobut degudek sukut etdi. Men ohista-ohista beshik oldilab bordim. Enkayib qo'llarimni tizzalab tiradim. O'ng quloğimni beshik tutdim. Beshikdan ovoz bo'lmadi. Beshik yopg'ich burchidan ohista ushladim. Xiyol-xiyol ko'tardim. Beshik ichim moraladim. Beshikda jon zoti bo'lmadi. Beshik ko'zimga yomondan yomon ko'rindi. Beshikni ko'rmayinda, kuymayinda, dedim. Beshikni dars ko'tarib tashqariladim. Narvondan beshik qo'ltiqlab tomladim. Beshikni g'o'zapoya tomi ustiga tashladim. Beshik g'o'zapoya botib qoldi. Shunda beshik yopqich shamolda xilp-xilp etdi. Xilp-xilp eta beshik ketilab uchib tushdi. Beshik yopqich bir uchi beshik qushda ilashib, beshik qushda ilashib qoldi. Vavujud beshik qush borlik bo'ldi. Beshik qush yer uchib tusharman bo'ldi. Men beshikdan qovuzni oldim. Oq o'ragichni oldim, takpo'shni oldim. Sumakni oldim, tuvakni oldim. Barini beshikka yopqich soldim. Shunda dimog'im gup-gup shiptir isi tuydi. Men beshik tebratgichda osilib turmuş ko'stumor bilan 9 ko'z munchoqni uzib-uzib oldim. Ko'stumor bilan 9 ko'z munchoqni da beshikka yopqich soldim. Beshik yopqichni o'rab-o'rab beshik joyladim. Beshik kunda ochilib-ochilib qoldi. Shunda beshikdagi sonsiz jimjimalarga ko'zim tushdi. Ko'zlarim unda qamashdi. Beshik gullari bo'lsa bordir deb o'yladim. Tikilibroq qaradim. Beshikdagi jimjimalar bir arabi husnixat bo'lib ko'rindi. Bir jimjimador gullar bo'lib ko'rindi. Beshikda bunday chekin ohang jamolar yo'q edi. Qayerdan bino bo'ldi? Shu vaqt onamiz hujratisidan tashqariladi. Kaftini peshonasi soyabonladi. Kun qaradi, kun vaqtini bilmoq bo'ldi. Shunda meni ko'rdi. Beshikni nimaga tomga olib chiqding? Yerchilim bo'lgur, dedi. Men miq etmadim. Onamiz kaftini peshonasi bilan soyabonlab qarashini qo'ymadi. Men aytmasam bo'lmadi. Endi beshik nima kerak, dedim. Nimaga beshik kerak emas? Endi bo'ldi, dedim. Beshik bo'ldi. Shu gapinga noma'qulni nonini yebsan. Olib tush pastga. Endi beshikni kim tebratadi? Bolalarimni mayda enasi ketgan bo'lsa, mana katta enasi bor. Mana men momosi bor. Olib tush, o'zim beshik tebrataman. Allalab beshik tebrataman. Mayli, olib tushaman. Boravering, olib tushaman. Men beshik tebratgichdagi jimjimalarga tikildim. Jimjimalar nima bilan bitilmish bo'ldi dedim. Shahodat barmog'im uchini xullab-xullab artib ko'rdim. Bir jimjima ko'kara-ko'kara yoyildi. Bildim, jimjimalar ko'k qalam bilan bitilmish bo'ldi. Qosh ko'z bo'yigacha ko'k qalam bo'lsa bordir. Ayolimiz beshikka bag'ir berdi. Bolasiga ko'krak berdi. Bolasi cho'lp-cho'lp emdi. Ayolimiz bolasi boshidan maydagina oyna oldi. To'mtoqqina qalam oldi. Oynani beshik uzra tutdi. Labi bilan qalam uchini ho'lladi. Ayolimiz qoshiga qalam surtdi. Bir u qoshiga surtdi, bir bu qoshiga surtdi. Beshikdagi bolasi miq-miq emdi. Ayolimiz turayin dedi. Beshikdagi bolasi ko'kragini qo'yib bermadi. Ayolimiz beshik mixlanib, beshik mixlanib qoldi. Ayolimiz peshonasini bilaklari qo'ydi. Ayolimiz bilaklarini beshik tebratgich qo'ydi. Ayolimiz beshik tebratgich bitdi. Oy, ichim kuyyapti, ichim yonyapti. Ichimda bir nima qimirlayapti. Oy, boshim aylanyapti. Dunyo ko'zimga qirmiz-qirmiz bo'lib ko'rinyapti. Qirmiz-qirmiz, dumaloq-dumaloq. Oy, ertaga talabdan javob bersa bo'lmaydimi? Boshimni yuvib olsam deb edim. Ayolimiz ikki qat bo'ldi. Beshikdagi bolasi suddan qolmayin ikki qat bo'ldi. Ayolimiz ipakday mayin bo'ldi. Ayolimiz ipakday suzuk bo'ldi. Kechalari bir o'ng yog'iga o'ngarildi, bir chap yog'iga o'ngarildi. Ayolimiz kun sanadi. Ayolimiz tun sanadi. Sanay-sanay tunlar, tonglar oqladi. Kun yongandan yondi. Dala kundan da yondi. Kun kalla qaynatdi, kun tovon kuydirdi. Ayolimiz daladan bosh olib ketayin dedi, keta olmadi. Bola aziz bo'ldi. G'o'za boladan da aziz bo'ldi. Ayolimiz shiypon devoriga yelka berib o'tirdi. Yuzlarini osmon tutdi, ko'zlarini yumdi. Og'zini kappa-kappa ochdi. Men yelkasidan ohista turtdim. "Ay, nima bo'ldi?" dedim. Ayolimiz ko'zlarini ochdi, tizzalarini yopdi. "Boshim aylanyapti," dedi. "Qonim kam. Bunda suv ich." Ayolimiz dalalar uzra jimir-jimir etmiş xilga termildi. Qirmiz-qirmiz, dumaloq-dumaloq dedi. Men qo'limda o'ynab yurmuş g'o'za gulini ayolimizga uzatdim. "Mana," dedim. "Qirmiz-qirmiz, dumaloq-dumaloq gul." Ayolimiz qo'limni qaytarib tashladi. "Bunday chekin emas," dedi. "Bo'lmasa qanday chekin? Shu gul yaxshida, idora oldidagi atirgullar bo'lmaydi. Hidi bo'lgan bilan mahsuloti yo'q. G'o'za gul mahsuldor gul, hosil beradi. Odamni ko'p mayna etmasin." "Mayna etayotganim yo'q. Oynajahon bilan kinolarda ayoliga gul beradi-ku." "Oynajahon bilan kinolardagi odamlar qorni to'q odamlar. Gul qorni to'qlarni yermaydi. Gulni yeb bo'lmaydi. Bo'lmasa qirmizi dumalog'ing nimang?" "Men jo'rtdaka shunday dedim." "Bildim. Ayolimiz qirmizi olma," dedi. "Bildim. Ayolimiz qirmizi olmaga yerik bo'ldi." Dalada qirmizi olma nima qiladi? Qirmizi olma Denov bozorida bo'ladi. Denov bozori esa 40 chaqirimcha keladi. Qachon boraman, qachon kelaman? Beshik bellikdagi bitiklar salmoqli salmoqli bo'ldi. Boisi bellik tekis ham ellik bo'ldi. Oy, Xoliqov iqtisodchi ayolini Toshkent olib borib kelibdi. Metro degich avtobusga minibdi. Metro degich avtobus uzun-uzun emish. Yer ostidan yurar emish. Ichi doim salqin emish. Bellik paslamish sayin bitiklar qing'ir-qiyshiq bo'lib bordi. Oy, Temirov agronomni ayollari Samarqandga borib kelibdi. Hay bir madrasalar, hay bir masjidlar bor emish. Madrasalar baland-baland emish. Qarab bo'lmas emish. Qarayin degichlar ro'moli boshidan tushib ketar emish. Ro'molim boshimdan tushib ketsin degichlar madrasa balandiga qarasin emish. Temirov agronomni ayoli qarayin desa ro'moli boshidan tushib ketibdi. Temirov agronomni ayoli ro'moli suvga uchib borib tushibdi. Shunda da bilmabdi. Bir odam, "Ay xola, ro'molingiz suvga tushib ketdi," debdi. Shundagina boshda ro'moli yo'qligini bilibdi. "Voy," debdi-da boshini qo'llari bilan yashiribdi. "Meni ham ro'molim suvga tushib ketsa ekan. Madrasa poyida ro'molim birovgina boshimdan uchib tushsa ekan." Taktaxtadagi bitiklar mayda-chuyda bo'ldi. Chumoli iz, chumoli iz bo'ldi. "Oo, bolalarni nafaqasini yo'qlab kelsa bo'lmaydimi? Qodir 4 so'm turadi. Hanifa 6 so'm turadi. Halima 7 so'm 50 tiyin turadi. Ayol boshim bilan 2 marta bordim. Bir so'radim, pul yo'q dedi. 2 so'radim, pul yo'q dedi. So'g'in bormadim ham, so'ramadim ham. Odamga bet ham kerak-da. Bu kishi bo'lsa, nafaqani sen so'ra, sen enasisan deydi. Shu 4 so'mni so'ragani betim chidamaydi deydi. Erkak bo'lib turib, bu kishini beti chidamaganda, ayol boshim bilan meni betim chidaydimi? Ayolga-da bet kerak. Bu kishi aytadi, 10-chi bolaga 12 so'm 50 tiyin nafaqa beradi deydi. Bu kishi aytadi, 10-chi boladan keyin boraman deydi. Bu kishi aytadi, 12 so'm nafaqa ber deyishga til boradi deydi. Bet chidaydi deydi. Men 10-chi bolani qayerdan olaman? Bola 5 yosh bo'lsa, shuni ham bermaydi emish. Unda bola 5 yoshdan keyin nima yeydi? Tak-taxta adog'ida 5-6 ta bitikni o'qib bo'lmadi. Ayolimiz adoq bitiklarni bitayotib ko'zi ketdimikan? Yo kenjamiz ayolimiz ko'kragini yomon-yomon tortdimikan? Tak-tamal bitiklarni o'qib bo'ldi. Dunyoga kelib nima ko'rdim? Beshik ko'rdim. Dunyo ko'rib neni ko'rdim? G'o'za ko'rdim, paxta ko'rdim, kun ko'rdim, g'o'za ko'rdim, tun ko'rdim, beshik ko'rdim. Beshik mozorim bo'ldi, dala mozoristonim bo'ldi.